VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes dan Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 8 Oktober 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Halo Arif, apa kabar? Cepat ya, udah weekend lagi, Rif.
Betul, tahu-tahu sudah weekend lagi.
Rif, udah pernah lihat octopus nggak, gurita?
Dalam kehidupan nyata sih belum pernah ya. Tapi kalau di film-film aku sudah berapa kali ngeliat gitu loh.
Ya, Rif, hari ini World Octopus Day atau Hari Gurita Sedunia. Jadi, Hari Gurita Sedunia ini untuk memperingati keunikan hewan laut yang pinter ini.
Leah, gurita ini memang hewan yang unik. Punya 3 jantung. Tapi selain itu, gurita dikenal pintar dan terkenal dapat melakukan berbagai pekerjaan seperti membuka botol hingga menggunakan tools atau alat-alat lain.
Oh, pintar banget ya.
Betul.
Jadi ingat sih ini, ingat ya Rif, si Paul gurita peramal yang tinggal di akuarium laut Oberhausen di Jerman itu loh.
Iya, Paul dengan tepat menebak seluruh 7 pertandingan yang dilakukan tim Jerman pada Piala Dunia 2010 kalau nggak salah ya. Dan satu pertandingan di final dengan menebak kemenangan tim Matador Spanyol atas tim Belanda.
Wow, nonton kali ya, ikut nonton. Nah, Piala Dunia tahun ini kan sebentar lagi digelar ya Rif di Qatar ya. Mungkin aja kali ada gurita-gurita lain seperti Paul ya. Nah, oh ya, kembali ke program VOA Weekend. Yuk kita mulai dengan laporan yang pertama, yaitu tentang pawai kebebasan beragama di Brazil di tengah kasus intoleransi yang meningkat.
Ya, pertengahan September lalu digelar pawai kebebasan beragama di Brazil yang diikuti umat dari berbagai agama, termasuk agama-agama Afro-Brazil. Mereka menyerukan persatuan dan diakhirinya tindak intoleransi antar umat beragama di negara itu. Dan berikut ini laporan Associated Press yang sudah disusun oleh tim VOA selengkapnya.
Ratusan umat dari berbagai agama berkumpul di Copacabana pertengahan September lalu untuk mengikuti pawai kebebasan beragama Brazil yang ke-15. Kebanyakan di antaranya mengenakan pakaian umat agama Afro-Brazil seperti Umbanda dan Candomblé, serta pakaian tradisional. Selain itu, hadir juga perwakilan umat Kristen, Muslim, Wicca, dan agama lainnya. Wicca sendiri sering digambarkan sebagai gerakan agama baru, meskipun sebagian umatnya tidak mendeskripsikan keyakinan mereka sebagai sebuah agama. Wicca mencakup banyak sekte dan denominasi yang biasanya mengakui satu dewa dan satu dewi, di mana mereka mengadakan festival bulanan yang berpatokan pada siklus matahari dan bulan. Salah satu peserta pawai, Danilo Bueno, umat agama Umbanda, mengatakan,
"Kami di sini hari ini agar suara kami didengar, untuk menunjukkan aks alias energi kami, kekuatan kami, juga untuk mengubah arah Brazil menjadi Brazil yang penuh cinta, kebajikan, yang menjadi misi kami di agama Umbanda. Persatuan yang lebih kuat di antara semua pihak tanpa menyebarkan kebencian, menghancurkan pihak lain, melainkan selalu merangkul dan melindungi yang lain."
Candomblé sendiri dibawa ke Brazil oleh budak Afrika Barat pada awal abad ke-19. Sementara Umbanda merupakan agama Afro-Brazil yang bercampur dengan tradisi Afrika dengan kepercayaan Katolik Roma dan suku asli Amerika. Penganut agama Afro-Brazil mengatakan bahwa kasus-kasus intoleransi antar umat beragama dari kaum evangelis telah meningkat, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Jair Bolsonaro yang menentang prinsip sekuler pemerintah dengan agenda pemerintahannya. Clyde Bastor, salah seorang penganut agama Candomblé yang mengikuti pawai itu menuturkan,
Com certeza. Passou carro, estava toda de branco. Eu já não tô com...
Tentu saja, saya pernah mengalami tindak intoleransi agama. Suatu ketika, sebuah mobil melewati saya saat saya mengenakan pakaian serba putih. Saat ini saya tidak mengenakan perangkat pakaian suci saya, tapi saya memakainya kala itu. Dan mobil yang lewat itu melempari saya dengan telur. Yang bisa saya lakukan hanya menunduk dan menangis.
Dalam laporan kebebasan beragama internasional di Brazil tahun 2021 yang disusun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari sekitar 213 juta penduduk Brazil, jajak pendapat Data Folha tahun 2019 menemukan bahwa 50% di antaranya mengaku beragama Katolik Roma, turun dari 60% tahun 2014. Mereka yang mengaku ateis atau tidak beragama sekitar 11%, sedangkan penganut Kristen Evangelis berjumlah 31%, bertambah dari 24% pada 2016. Sisanya, 2% menganut agama-agama Afro-Brazil dan 3% penganut Spiritisme. Masih dari laporan yang sama, menurut pemberitaan media massa, bukti pengakuan dan sumber lainnya, rasa hormat masyarakat terhadap umat beragama minoritas, terutama agama-agama Afro-Brazil, terus melemah. Dan serangan terhadap Terreiros atau kuil umat agama Afro-Brazil terus terjadi. Menurut Sekretariat Nasional HAM Kementerian Perempuan, Keluarga dan HAM Brazil, sepanjang tahun, Hotline Hak Asasi Manusia Nasional menerima 581 panggilan yang melaporkan kasus intoleransi antar umat beragama, meningkat dari 566 laporan pada 2020. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Arief, pernah dengar nama organisasi The Lighthouse for the Blind?
Oh ya, itu organisasi terkenal, organisasi yang mempekerjakan penyandang tunanetra terbanyak di wilayah sebelah barat Sungai Mississippi, serta penyandang tunanetra tunarungu terbanyak di seluruh Amerika. Jumlah karyawan mereka sekitar 480 orang dan 270 orang diantaranya tunanetra loh.
Banyak ya. Nah, kali ini kita dapat menyimak pengalaman John Romish, penyandang tunanetra dan tunarungu yang merakit suku cadang nirif melalui organisasi The Lighthouse for the Blind. Berikut laporan selengkapnya.
Mempertahankan pekerjaan bukanlah hal mudah bagi John Romish. John yang berusia 59 tahun adalah penyandang tunanetra dan tunarungu yang menggunakan penerjemah untuk berkomunikasi. Ia kemudian bekerja pada sebuah bengkel manufaktur yang sudah berusia satu abad di Seattle, Washington, yang memberinya kemandirian dan kemampuan dalam melakukan tugasnya. Romish mengatakan ia telah bekerja dengan senang di sana selama 25 tahun.
My old job, I was laid off 4 different times. And that was when I was living in Oregon State.
Di tempat saya kerja sebelumnya, saya di-PHK 4 kali dan waktu itu saya bekerja di negara bagian Oregon. Saya mencoba melamar ke organisasi The Seattle Lighthouse for the Blind. Saya melewati proses wawancara dan mereka mempekerjakan saya. Saya bertahan di sini, saya tidak pernah di-PHK. Saya belum pernah dipecat. Penglihatan saya semakin buruk seiring waktu dan sekarang saya tidak dapat melihat dengan jelas. Jadi saya benar-benar ingin tetap bertahan dan terus bekerja di sini hingga pensiun. Saya pikir ini sangat berarti. Ini benar-benar bermanfaat besar untuk saya dan saya benar-benar bahagia di sini.
Organisasi The Lighthouse for the Blind mempekerjakan penyandang tunanetra terbanyak di wilayah sebelah barat Sungai Mississippi serta penyandang tunanetra tunarungu terbanyak di seluruh Amerika. Suku cadang yang diproduksi oleh tim ini dikirim ke berbagai tempat, mulai dari Pelplas hingga industri dirgantara dengan menggunakan perangkat khusus. Jika John menemui kendala saat melakukan pekerjaannya, supervisornya akan segera membantunya. John menjelaskan,
you know, another example is I'm running this job and if there's any issues.
Contohnya jika saya sedang melakukan suatu pekerjaan dan ada masalah yang muncul, yang saya lakukan adalah menggunakan tombol panggilan ini. Tombol itu akan mengeluarkan suara dan menyalakan lampu. Lampu itu akan terus menyala hingga supervisor saya datang untuk membantu saya menyelesaikan masalah tersebut.
Direktur Operasi The Lighthouse, Pat O'Hara, mengatakan hampir 70% penyandang tunanetra serta tunanetra dengan disabilitas lainnya di Amerika tidak memiliki pekerjaan. Ia yakin bahwa organisasi nirlabanya memberi manfaat nyata bagi industri dan para pekerjanya.
It's given them an opportunity to hold their head high and do something that, you know, not everybody would expect.
Ini memberi mereka kesempatan untuk merasa bangga dan percaya diri serta melakukan sesuatu yang tidak setiap orang kira dapat dilakukan seorang tunanetra, yaitu memproduksi suku cadang bagi pesawat.
Dan Porter, yang mengakui penglihatannya buruk, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar pekerjaan. Pekerjaan itu telah memberi visi baru bagi masa depannya.
Working at the lighthouse, I was able to meet my wife here, and I was able to buy my first home.
Saya dapat bekerja di organisasi The Lighthouse, saya dapat bertemu istri saya di sini, saya mampu membeli rumah pertama saya. Kepuasan terbesar yang saya peroleh dari pekerjaan ini adalah saya dapat membantu orang lain untuk berkembang di tempat kerja. Jika bukan karena orang lain yang membantu saya tidak akan berada dalam keadaan seperti saat ini.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekends.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea, di kantor kita kan di Washington DC, tidak jauh dari kantor, kita bisa melihat Monumen Nasional. Kita juga bisa mampir ke beberapa museum Smithsonian yang lokasinya hanya beberapa blok.
Bisa jalan kaki ya?
Iya, betul. Selain itu juga ada Botanical Garden yang dibuka sejak tahun 1820. Nah, ada satu lagi yang menarik nih di kawasan Washington DC, yaitu seni muralnya yang menghiasi tembok-tembok di gang hingga gedung tinggi.
Oh ya, saya pernah nih, Rif, lewat Hotel Zina di DC. Ada lukisan mural dua orang perempuan yang memegang tombak. Itu lukisannya keren banget.
Nah, lukisan mural setinggi 5 lantai di tembok Hotel Zina itu katanya sih merupakan hasil karya seniman bernama Miseloff, yang bernama asli Cita Sadli yang kental darah Indonesianya. Ini kalau nggak salah dulu ini putrinya Sri Sadeli ya.
Betul.
Bekas penyiar VOA juga.
Ya, betul itu dia.
Nah, jadi lukisan muralnya Cita Sadeli itu memiliki sentuhan Indonesia seperti lukisan perempuan yang menggunakan hiasan kepala yang biasa dikenakan seorang penari Jawa. Hingga kini Cita sudah melukis 40 lukisan mural di kawasan Washington DC.
Wow, 40
deh. Betul. Ingin mengenal sosok Cita Sadeli lebih jauh? Kita simak info selengkapnya.
Washington DC adalah salah satu kota di Amerika yang kaya akan seni muralnya, dari tembok di gang hingga gedung tinggi. Di antara seni mural yang mewarnai gedung-gedung di kota ini adalah karya dari seniman bernama Miseloff. Miseloff ini bernama asli Cita Sadeli, yang kental darah Indonesianya. Saya pun sempat menemuinya di depan salah satu karya Cita, sebuah lukisan yang menghiasi gedung hotel bernama Hotel Zina yang berada di pusat kota Washington DC.
Ada sekitar 40 muralnya Sita di sekitar Washington DC. How did you get involved in, you know, doing a mural for buildings in Washington DC?
I first started in 2011.
Pertama kali tahun 2011 melalui program Mural DC, di mana beberapa seniman ditugaskan untuk mengerjakan mural di berbagai gedung didanai oleh DC Commission on the Arts and Humanities, sebuah badan independen dari pemerintah kota Washington DC, kata Sita. Ia menambahkan, ajang ini juga menjadi awal yang baik bagi para seniman untuk mulai membuat karya dengan ukuran besar. Setiap mural yang dikerjakan Sita memiliki makna di dalamnya. Seperti mural di gedung Hotel Zina, berupa dua perempuan yang berdiri tegap dengan memegang tombak.
It's really about nature and how women.
Mural ini disebut The Guardians of Four Directions, yang menggambarkan perempuan dan alam, di mana kita semua berasal dari alam. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam pun akan menjaga kita, kata Sita. Dari mural di gedung Hotel Zina, kita menuju mural yang diberi nama You Are Welcome, yang menghiasi gedung Unity Healthcare Center yang menyediakan layanan kesehatan murah atau gratis bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk tunawisma, mantan narapidana, serta para imigran yang tidak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di Amerika.
During the Trump era,
di era pemerintahan Trump, orang-orang yang tidak memiliki dokumen untuk tinggal secara resmi di sini takut datang untuk mendapatkan perawatan karena mereka khawatir ada petugas ICE atau petugas imigrasi yang bersembunyi di sini, kata Sita. Itulah sebabnya mural bergambar 3 orang dari ras yang berbeda dinamakan You Are Welcome. Bukan hanya di gedung yang tinggi, karya Sita juga memberi warna dan harapan bagi masyarakat yang terkena dampak gentrifikasi. Karya-karya seni yang selalu memiliki pesan dalam ini membuat seorang sutradara muda bernama Sara Talalgama membuat film dokumenter tentangnya.
My name is Sita Sadali and my graffiti name.
Dan baru-baru ini, film berjudul Michelle Love diputar di acara Film Fest DC. Sara Talalgama mengatakan, awalnya Sita meminta kepada Sara untuk membuat cerita tentang sosok perempuan kuat yang ia tunjukkan dalam karya seninya. Tapi kemudian Sara merasa cerita tentang Sita justru merupakan cerita tentang seorang perempuan yang kuat. Budaya Indonesia ditanamkan ibunya sejak Sita masih kecil, sehingga budaya Indonesia juga kerap mempengaruhi karya-karya Sita. Seperti yang terlihat di depan Gedung Museum Perempuan dalam Dunia Seni atau The National Museum of Women in the Arts yang terdapat di Washington DC, di mana gambar karya Sita menghiasi sudut bangunan museum ini.
It includes sections from wayang kulit.
Di sini ada bagian dari wayang kulit yang kami miliki di rumah, dan ini benar-benar tentang budaya ibu saya di Indonesia, kata Sita. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA.
Mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Hebat ya Rif, kisahnya Cita Sadeli sampai-sampai dibuatkan film dokumenternya Rif. Luar biasa pencapaiannya. Oh ya, laporan menarik apa yang bisa kita putar berikutnya nih?
Nah, laporan kali ini berkaitan tentang lingkungan, lebih tepatnya tentang sampah, Lea.
Rif, kalau berbicara tentang sampah, saya salut nih dengan toko-toko swalayan, kelontong, atau bahkan toko baju loh yang sekarang itu mengenakan biaya 5 sen untuk setiap kantong plastik. Tujuannya memang untuk mengurangi jumlah limbah plastik. Jadi waktu saya beli baju ya minggu lalu, saya membayar 5 sen ekstra untuk kantong plastik. Kalau saya nggak bayar sih nggak apa-apa.
Satu kantong, Tia.
Satu kantong. Tapi kalau saya nggak mau bayar 5 sen, saya tinggal bawa baju itu tanpa kantong, keluar dari toko begitu aja gitu. Yang penting sih ada nota pembelian ya. Arif sendiri gimana? Kalau belanja grocery bawa kantong sendiri nggak?
Kalau belanja grocery, ya saya biasanya bawa kantong sendiri. Tapi kalau misalnya beli baju, saya nggak bawa kantong sendiri. Nah, Lea, kali ini kita akan menyimak laporan seputar sampah plastik di Casablanca, Maroko, yang jumlahnya mencapai ribuan ton. Sampah plastik, karton atau kertas itu didaur ulang menjadi bahan busana dan mebel. Berikut laporan selengkapnya.
Barang-barang itu dibuat oleh kon, yang artinya menjadi dalam bahasa Arab. Kon adalah sebuah badan amal yang berpusat di Casablanca, Maroko. Rekan manajer KON, Nada Diori, mengatakan,
ketika kita berjalan-jalan, ada sampah di mana-mana, membuat orang sakit pernapasan. Kita juga melihat bahwa di laut jumlah sampah plastik seperti sedotan dan kantong plastik semakin banyak, sehingga tertelan oleh ikan. Semua ini membuat kita marah.
Tim mengumpulkan dan mendaur ulang sampah itu dari 5 perusahaan. Mereka mengumpulkan antara 100 sampai 200 kg sampah setiap hari. 60% di antaranya adalah plastik. Intelsia adalah salah satu perusahaan yang memasok limbah itu. Manajer Intelsia, Dunia Siraibi, mengatakan pada periode pertama tahun 2022, sekitar 650 kg plastik dikirim ke mitra kami, KON, untuk disortir dan sekitar 450 kg kertas dan karton. Sejak didirikan pada tahun 2017, KON telah mendaur ulang lebih dari 70 ton sampah. Seiring berkembangnya perusahaan, limbah yang mereka hasilkan juga bertambah. Tetapi Diori berharap usaha mereka mendorong mitranya untuk bertindak.
Hal-hal sudah mulai berubah dan perusahaan-perusahaan telah belajar untuk melakukan pemilahan sampah. Kini mulai berpikir tentang bagaimana mengoptimalkan dan mengurangi sampah mereka.
Badan amal itu memiliki 3 fasilitas berbeda untuk mendaur ulang plastik, kertas, dan karton. Untuk mendaur ulang plastik, sampah harus dipilah berdasarkan warna dan ukuran, kemudian digiling sampai berbentuk pasta. Mereka kemudian mengolahnya kembali untuk dijadikan meja, tempat pensil, kursi, dan lainnya. Abbas Kanoui, pengawas KUN, mengatakan,
untuk para pemuda yang bergabung di sini, kami mencoba meyakinkan mereka bahwa sampah plastik yang kita lihat dan dibuang di alam tidak memiliki nilai. Namun, kami dapat mengubahnya di sini menjadi barang baru.
Tas, karpet, alas piring, bantal, ikat pinggang, dan juga sepatu dibuat dari itu semua. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita dalam VOA Weekend kali ini. Saya Lea Johannes dan...
Saya Arif Budiman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Jangan lupa, simak VOA Weekend Minggu 9 Oktober yang tentunya penuh dengan berbagai laporan menarik untuk menemani malam hari Anda. Bye! Bye.